den sagsbehandling, altså den behandling, som borgerne får, når der opstår en skattesag. Det gør der jo ikke for alle, men det sker i ny og næ. Og der må jeg sgu erkende, de lever på ingen måde op til de retssikkerhedsmæssige regler, som jeg havde håbet på, at systemet kunne håndtere. Altså, der synes jeg, at man som borger er stillet i en ganske forfærdelig situation, hvis man er så uheldig at få en skattesag.
Velkommen til Visbys Verden. Jeg hedder Rasmus Visby. Vi er her nået til fjerde og sidste afsnit i min serie om skat. Jeg vil bare lige først sige tak. Tak til alle jer, som har givet al den positive feedback til min podcast, og alle dem, som har fortalt deres egne historier til mig. Det har været fantastisk, og det skal jeg tak for. Og jeg har også hørt, at I synes, der har været lidt problemer med lyden. Nu er det sådan, at jeg er jo en lille enmands her. Jeg sidder og laver det hele selv. Jeg laver gravarbejdet, laver manuskripter, optagelser, alt. Så jeg prøver at blive bedre, og jeg håber lidt, at lyden i det her afsnit bliver bedre, men jeg er klar over, at det svinger lidt. Godt. Men de her, som sagt, fjerde og sidste afsnit, og den her rejse har bragt os vidt omkring. Først kørselsgodtgørelser for direktion i Gældsstyrelsen, så sværslag med administration og servicestyrelsen omkring aktindsigt, hvor indtil nu har fået 5 medhold i Skatteankestyrelsen. Så en tur til Gældsstyrelsens direktørs gamle arbejdsplads, Trekant Brand, hvor det viser sig også at være rod i regnskaber og lukkethed i forhold til aktindsigt. Her i fjerde afsnit har jeg besøg af tidligere departementschef i Skatteministeriet, Peter Loft. Min nysgerrighed omkring Peter Loft blev vagt, da jeg i september læste en kronik i Berlingske Tidende under overskriften "Borgerne har stort set ingen chance for at vinde over skattefar". Da jeg selv har en skattesag, der har kørt i mange år, fik jeg lyst til at kontakte Peter Loft, da han i dag arbejder som skatteadvokat. Det var for at få en udtalelse i min egen sag. Men her viste sig, at han kunne bekræfte, at de forhold, jeg selv havde oplevet i skat, ikke var enestående. Eller som han skrev til mig: "Jeg er enig i dig. Jeg er enig med dig i, at der er noget, der bestemt ikke fungerer, som det skal i skatteadministrationen. Desværre synes det, som om, at ingen rigtig vil tage sig af de efter min mening ganske usædvanlige forhold, der ofte hersker i de 7 styrelser. Men man kan jo kun blive ved med at prøve at påpege forholdene, hver gang man får chancen." Her valgte jeg at tage ham på ordet og spurgte, om man ville deltage i et podcast og fortælle lidt om, hvad det er for nogle usædvanlige forhold, der ofte hersker i de 7 nye styrelser. Den 6. november kom Peter Loft på besøg her i mit lille studie, og lad os høre, hvad der kom ud af det besøg. Velkommen til Visbys Verden.
Mit navn er Peter Loft. Jeg er 62 år gammel. Jeg var departementschef i Skatteministeriet fra 1993 til 2012. Og i dag er jeg så ansat i en advokatvirksomhed, der primært beskæftiger sig med skatte- og afgiftssager. Og jeg skriver lidt i ny og næ på Altinget og i Berlingske Tidende og forskellige steder, primært om skat.
Og Peter, jeg vil starte med at spørge dig, hvordan har skat 2019 det? Nu tænker jeg ikke på skattetrykket, eller jeg tænker simpelthen på virksomheden skat, hvis man kan kalde det. Hvis det var en brugt bil, hvordan vil du så beskrive den?
ikke en, jeg selv ønskede at investere i. Altså, det er jo klart, der er alle de problemer, man kender med inddrivelse. Det var der sådan set allerede i min tid, og nu er der så kommet problemer med ejendomsbeskatning oveni, og ja, de er jo sådan ret kendte, de her forskellige problemer. Men det, som jeg synes egentlig ikke rigtigt er kommet frem, det er, at de mange ændringer, eller hvad det nu er, der ligger bag, har gjort, at selve den sagsbehandling, altså den behandling, som borgerne får, når der opstår en skattesag, det gør der jo ikke for alle, men det sker i ny og næ. Og der må jeg sgu erkende, de lever på ingen måde op til de retssikkerhedsmæssige regler, som jeg havde håbet på, at systemet kunne håndtere. Altså, der synes jeg, at man som borger er stillet i en ganske forfærdelig situation, hvis man er så uheldig at få en skattesag.
Men nu siger du, hvis man er så uheldig at få en skattesag. Kunne du prøve at komme med et eksempel på, nu ved jeg, at du for eksempel nævnte på et tidspunkt noget med Motorstyrelsen, kunne du nævne et eksempel på en skattesag, hvor du ligesom siger, her, her gik det galt, og her blev retssikkerheden udfordret?
Altså, de sager, jeg har, er jo sådan lidt specifikke, og måske ikke dem, som folk ofte støder på. Men nogle af de sager, jeg beskæftiger mig med i øjeblikket, de vedrører netop Motorstyrelsen. Det kan være en automobilforhandler, som køber en relativt stor antal ældre biler, som han så eksporterer til udlandet. Og der er reglerne lavet sådan, at den restafgift, der er tilbage i bilen, når man sender den ud af landet, den kan man få refunderet, dog med et mindre, man skal betale 15.000 kroners gebyr. Og det forudsætter jo så, at man kan blive enige om, hvad er bilen værd, og det skal være kortlagt, at bilen rent faktisk er udført. Ellers så kan man jo snyde med det her. Det er der så også nogen, der har gjort. Der har været nogle tv-udsendelser om det. Mit indtryk, og det er jo så mit personlige, jeg kan jo ikke føre sandhedsbevis for det, men mit indtryk, det er, at man i Motorstyrelsen er kommet til den overbevisning af alle, eller i hvert fald størstedelen af dem, der prøver at bruge de her eksportgodtgørelsesregler, de er nok ude på at snyde. Og derfor har man opstillet en lang, lang række krav, som skal være opfyldt, for at man kan få godtgørelsen, og vel at mærke krav, som på ingen måde fremgår af lovgivning eller andre retningslinjer udstedt af Folketinget, eller bare ministeriet for den sags skyld. Det er nogen, man selv har opstillet.
Der kan jeg se her, du har haft det her eksempel med en kronik på et tidspunkt, og der skriver du her, Motorstyrelsens adfærd er i strid med en række forvaltningsmæssige grundprincipper om krav om hjelmen, om at ikke erstatte et skøn med en mekanisk kontrol og om BI. Altså så nævner det så videre.
Altså,
du mener simpelthen ikke, det er ude at tolke reglerne rigtigt?
Nej, eller, altså for det første så stiller de nogle krav op, som man ikke kan opstille. Hvis de kan være fair nok, så får dem skrevet ind i loven. Det var jo engang sådan, systemet fungerer. Men ellers så vil man jo sige i en sådan situation, jamen hvis du nu på anden vis kan dokumentere, at denne her bil, den befinder sig altså i Rumænien i øjeblikket, så er der jo ikke den store risiko for, at den ikke er udført. Men de kommer og siger, jamen jeg skal se et billede af den trailer, der kørte over grænsen. Nu gør jeg det lidt,
jamen, det er også
lidt firkantet. Ja. Og siger, hvorfor? Altså, der står ikke noget i loven om, at man skal kunne dokumentere udførselen ved at fremvise en trailer på grænsestregen mellem Danmark og Tyskland. Og hvis det på anden måde, og på ingen måde, er sandsynligt gjort, at udførselen ikke har fundet sted. Altså det er jo myndighederne, der skal dokumentere, at den dokumentation, som automobilforhandleren har lagt frem, ikke er gyldig. Ja. Men de siger bare, nej, den ser vi bort fra, og hvis du ikke kan vise, at på den måde, vi ønsker det, så kan du ikke få din godtgørelse, og hvis du har fået den, så vil jeg venlig at betale det tilbage.
Jeg spurgte Peter Loft, hvorfor der finder de her stramninger sted på den her måde, som der gør?
Altså her gælder det jo sådan set dobbelt, fordi der sker både det, at Folketinget siger, nej, det er for galt, nu mistede vi de her 12,7 milliarder kroner, vi må stramme op, der bliver åbenbart snydt omkring os, så vi strammer lovgivningen op på alle ledere og kanter. Så hvis man kigger på, hvad er det for lovforslag, der bliver vedtaget nu, og for den sags skyld også under den tidlige regering, så er det alle sammen nogen, der giver myndighederne flere beføjelser og borgerne færre beføjelser. Det er én ting. Det kunne man sådan da leve med, fordi det er nu engang demokratiet, hvis det er sådan, man vil have det, jamen så er det også sådan, vi får det. Men ud over det, så sidder myndighederne og siger, jamen vi hører jo signalerne oppefra, vi hører ministeren tale om svindel og humbug, så det er åbenbart, kravet til os, det er, at nu skal vi virkelig være påpasselige, nidkære, eller nogen, der kalder det, ikke? Det er sådan lidt afhængigt af, hvordan man ser det. Så det er sådan set, nu sætter jeg det lidt på spidsen, men det man kan sige, det er blevet politisk legitimeret, at vi betragter alle som potentielle svindlere. Hvor jeg har lidt den holdning, altså en skatteyder er først en svindler, når myndighederne har bevist det.
Ja.
Men det har man altså fået vendt lidt om i øjeblikket, så man står sådan lidt, og kommer der en skattesag, så vil myndighederne sige, nu skal du bevise din uskyld.
Men er det ikke sådan også, fordi der har været de her sager, som jo har gjort rigtig ondt med de her lige omkring 13 milliarder kroner, der er blevet udbetalt? Det, som jeg ikke kan lade være med at tænke på i den her sammenhæng, er jo, at de her, der har snydt, de er jo væk over alle bjerge nu, og begynder at lovgive, altså det hul er jo lukket, så begynder at skærpe inden for et sted, hvor der har været misbrug. Er det ikke sådan og overreagere?
Jo, det kan man godt sige. Nu altså fra politisk side, så tager man det jo mere som sådan en tendens, at tilliden i samfundet er under pres. Så det kan da godt være, at der var nogen, der stak af med 12,7 milliarder, men der står nok nogle andre på spring til at gøre det samme, hvis de får muligheden for det. Og derfor må vi stramme op på lovgivningen nu. Og det kan man jo godt have forståelse for. Altså der er jo givetvis også i befolkningen lidt medvind til at sige, de folk, der stak af med de penge der, det må aldrig ske igen, og vi må gøre alt, hvad vi kan for at undgå det. Men det skal bare ikke være på bekostning af den almindelige anstændighed, som den offentlige forvaltning skal køre under, og de regler, som rent faktisk er opstillet for netop at beskytte borgerne. Der er jo ikke ret mange situationer, hvor borgeren står svagere over for statsmagten, end lige netop. Altså, du har værnepligt, skat og straf. Det er sådan set de tre store ting, ja, som du ikke kan udsætte dig for, ikke? Ja.
Men hvis man så går tilbage til, nu siger du, skat var ikke en brugt bil, du ville købe. Og hvis man sådan kigger på det, nu så vil jeg snakke lidt, før vi gik i gang med optag her. Og der fortalte du med egne ord, kunne jeg godt tænke mig, at du lige sagde det igen. Hvordan ser det ud med kompetencerne i skat? Hvor mange, altså, hvor stor har medarbejderflugten været? Hvis man ligesom går tilbage fra 2005, hvor man ligesom begynder at stramme an, hvor mange af de gamle medarbejdere er der så? Hvor mange af de skattefaglige folk er tilbage? Altså, jeg ved ikke, om du kan følge mig.
Jo, det kan jeg godt. Ja. Altså, der er sket tre ting, og man har meget fokus på den ene af dem, men ikke så meget på de to andre. Det er klart, at skat var gennem ganske store besparelser fra 2005-6 stykker og frem, og det er sådan blevet udlagt som årsagen til alle problemer. Det tror jeg langt fra har tilfældet, og blandt andet synes jeg, at det er sjovt, at besparelserne kom fra 2005-6 til 2012-13, og problemerne begyndte at rulle ind i en 14-15 stykker, ikke? Og forløbet har man altså brugt noget i retning af 20 milliarder kroner på at rette op på de besparelser, som hvis de alt udgjorde 6 milliarder kroner. Men det er så én ting. De besparelser har selvfølgelig gjort ondt. Et element i dem var også, at de uddannelser, man havde til almindelige skattemedarbejdere, har været droslet ned til det rene ingenting. Også helt tilbage fra en 8-9 stykker eller deromkring. Det er ved at komme i gang igen, men det vil sige på det. På mini-niveau har der også været et uddannelsesefterslæb. Dem, der går på pension, har ikke kunne blive erstattet af folk, der var lige så gode. Men det, der nok er det allerstørste, eller markant, den mest markante ændring, det er, at hele ledelseslaget i både departement, og nu er der jo så altså, ja, der er 7 nye styrelser, og der var vel 1 eller 2 allerede, så de her 8-9 styrelser, de er stort set alle sammen bemandet af folk, som givetvis har ganske store ledelsesmæssige kompetencer, men de har ingen som helst skatte- eller afgiftsfaglig baggrund. Det ved jeg heller ikke, om de behøver at have, men det er i hvert fald markant, at der heller ikke er nogen, der har det. Vi taler ikke kun om styrelsesdirektører, jeg taler også om underdirektører et stykke ned i organisationen. Og det gør jo altså, at man får et fokus på strategier, på pressehåndtering, intern styring ved hjælp af sådan nogle key performance indicators og alt muligt moderne, mens ham manden, der sidder nede i maskinrummet og har din og min sag, han har ingen at spørge til råds for alle hans chefer og generalister. Ja. Han er altså relativt alene hjemme.
Men kan man sådan, ja, fordi det er jo den ene ting, men kan man så sige, i forbindelse med udflytningen, er der vel også sket noget af de folk, der sidder nede i maskinrummet?
Og den misere går jo ret langt tilbage, også da jeg var der, var det her problem absolut ved at opstå. Vi skulle spare, i 2005-06, da man startede alt det her, der var der cirka 10.000 ansatte i skattevæsenet, og da jeg forlod det, var der i underkanten af 8.000, og man skulle lidt længere ned. Og sådan en markant besparelse er jo ikke noget, du gennemfører fra A til B. Du går fra A til B til C til D til E osv. Du flytter folk fra den ene afdeling over til den anden, hvor der nu er et midlertidigt hul, indtil de øvrigt alle sammen kan være i bygningen over i nabobyen.
Så man flytter dem rundt
midlertidigt. Så du får et hav af små justeringer hele tiden, hvor du får nye opgaver, nye kolleger, nye chefer, nye steder at arbejde osv.
Hvorfor, det svinger jo. Hvorfor er der alle de der mellemlandinger?
Jamen det er jo altså Det hele startede jo med, at man lagde de kommunale og de statslige skatteforvaltninger sammen. De lå 300 steder i landet, og det skulle samles 25 steder. Det kan du ikke gøre fra i morgen, så siger vi, okay, vi opgiver altså de 300 steder, og så har vi 25 nye. Nej, du flytter dem ned efterhånden, som det er muligt, og du kan samle dem osv. Det er meget, meget svært at lave en ændring i den størrelsesorden. De 2.000 mænd forsvinder jo heller ikke på én gang. Altså, de forsvinder jo over en periode. Og der er du nødt til hele tiden løbende at justere og udnytte lokalerne bedst muligt, som du kan osv. Altså hele det her var jo en spareøvelse, så vi kunne ikke bare gå ud og lege nye lokaler. Nej, vi skulle bruge dem, vi havde mere fornuftigt, og så skille os af med dem, der var overtallige. Og det giver alle de her småjusteringer. Jeg tror ikke, der er nogen virksomhed, der har været igennem så mange ændringer, som skat har været udsat for siden 2005-2006. Og det var altså vedblevet, da der så endelig kunne begynder at blive ro, fordi politikerne sagde, nu skal der i hvert fald ikke spares mere. Tværtimod, nu skal der måske opmandes. Så sagde man, nej, nu splitter vi det lige op i 7 styrelser. Og for det øjeblik, du siger det, så tænker alle medarbejderne jo kun, hvor kommer jeg hen, og hvor skal den sidde, og hvad for opgaver sidder jeg med? Og når det så er sket, så sidder de et halvt år og siger, nå, nu er det her, jeg er. Men du ved, hvad det er for, hvordan man laver de opgaver her, det skal jeg lige vende mig til, osv. Så du taber et år eller tos produktion, når du laver de der store ændringer. Men
hvor mange af de her faglige medarbejdere, som jo var i Told og Skatforbundet, som der var der for, lad os sige, 10 år siden, er der, altså hvor stor er procentdelen af deres medlemmer, hvor meget har de mistet til Djøf, for at sige det på den måde? Jeg ved godt, det er meget groft, ja, altså, og Djøf er jo ikke den eneste.
Altså procentuelt har de givetvis mistet mange. Hvordan det er i hovedet, det tør jeg ikke sige, fordi der er jo formentlig blevet. Altså, der er blevet langt færre Dansk Told og Skatteforbundsmedlemmer. Jeg ved ikke rigtig, hvad der er. Djøft, de er nok vokset en anelse, men jo ikke så meget.
Men det er også mere ledelsesledet,
vi har. Det er jo alt sammen i en organisation, der i hvert fald indtil for få år siden skulle nedskalere, ikke? Men det er klart, altså i dag har du, hvis man kigger på det, der i gamle dage hed Skats hovedcenter, altså dem, der lå i Østbanegade, så blev bombesprængt, ja. og hvor der sidder generalister, som skal styre det, der finder sted ude i landet. Der sad vel en 4.000 mand eller sådan noget lignende. Og der for et par år siden passerede man det magiske punkt, hvor der sidder over 2.000 generalister, som styrer så det under 2.000 udførende.
Så man har nogenlunde det samme antal.
Du har flere overtjenere, end du har tjenere, ja, der serverer.
Men har man så det samme antal i Østbanegade nogenlunde nu, som man havde, før man lavede udflytningen? Er det det, jeg hører dig sige også? Eller?
Jeg ved ikke, altså jeg kan ikke finde ud af det med de mange nye styrelser, der er. Det er jo klart, altså alene at gå fra 1 til 7 direktører. Altså hver af dem har en personlig assistent og en pressechef og en sekretær og en ditten og en datten. Og nu er de så begyndt, der er godt nok sådan en af styrelsen, der skal stå for økonomistyring og HR og så videre. Ja, men ja. De er alle sammen begyndt også at bygge deres små HR-afdelinger op.
Og altså, ja, fordi at det er jo sådan noget som administration og støjbestyrelsen, kan jeg forstå. Lige for at tage dem, det er jo så dem, altså, der skal stå for HR. Altså,
der er jo folk, der for sjov siger, at der er flere redaktionelle, eller der er flere nyhedsmedarbejdere i Skatteministeriet, end der er på Aarhus Stiftstidende.
Jamen, det altså, ja, fordi jeg har jo været meget nede i Gældsstyrelsen kig, men jeg kan jo se, da jeg talte sammen, der var jo 33 direktører og underdirektører i de 7 nye styrelser. Ja. Og hvordan er det gået med, altså, hvordan er det gået med inflationen i ledere, siden du stoppede?
Jamen, det er jo klart, altså, i og med, at du går fra 1 til 7 styrelser, så kommer der, om der det er lige præcis 7 gange så mange, det tør jeg ikke sige, men det er jo nok et meget godt nøgletal at operere med. Men udover det har man altså også, og det kan jeg jo, er jeg jo ikke den rette til at sige, om det er rigtigt eller forkert. Der er ingen tvivl om, man bruger langt, langt flere ressourcer i dag på sådan generelle ledelsesmæssige opgaver, altså udarbejde strategier, lave måltal, altså, måltalsstyring osv., Og de ressourcer, der går til det, og jeg siger ikke, at de er spildt på nogen måde, men de er jo i hvert fald ikke dem, der bliver brugt til at håndtere sager, der har med dig og mig at gøre. Og hvad værre er, eller det er der, hvor jeg synes, problemet er der. De folk, som sidder og laver generelle strategier, de kan ikke hjælpe medarbejderne med at løse de konkrete problemer, de står overfor, når de sidder med en svær skattesag. Og derfor så sidder der medarbejdere, som måske ikke har tilstrækkelig kompetence endnu. Det kan da være, at de får den, fordi de er flyttet fra et sted til et andet, eller er nyansatte. Men de sidder relativt alene og skal træffe svære afgørelser. Og de har ikke nogen at spørge. I gamle dage, der gik man til sin kontorchef, men kontorchefen, han sidder og laver strategier i dag og siger, jeg har ikke forstand på skat. Jeg er ikke ansat til at have med skat at gøre. Jeg er ansat til at lede. Så må man jo selv træffe afgørelsen, og så kan man så sige, og så kan du jo altid klage. Ja, det tager bare 4 år at komme for landsskatteretten, og kommer du for domstolene, så har de sådan set reelt opgivet at påkende skattesager, fordi de er simpelthen for vanskelige til dem.
Der skal jeg lige anholde dig lidt der, fordi du siger netop det med anke. Nu har vi været inde på det et par gange. Hvis man sådan skal kigge på rejsen for en sag, det har jeg jo også lidt haft med at gøre, hvor det primært har været med nogle aktindsigter, så er det jo typisk sådan, at du kan klage ind i første omgang, så klager du så til, hvis der er sagsbehandling, så klager du ind til Administration og Servicestyrelsen, der kigger på det. Og der får du så et direktørsvar. Hvis du ikke er tilfreds med det, så kan den blive oversendt til, at borger- og retssikkerhedschefen så...
Altså det er, når du er inde i sådan... sagsbehandlingsfejl, så for eksempel en klage, eller hvad hedder det, en aktindsigt, som du klager over. Hvis det er derimod, at din skatteansættelse, ikke? Ja. Altså, du har indgivet din selvangivelse, du får en årsopgørelse, hvor de siger, du skal betale 500.000 mere, end du selv mente. Det er en skattesag. Så klager du først til skat selv, og så siger de, eller til skattestyrelsen hedder det nu, vi fastholder, vi mener, vi har ret. Så indgiver du en klage til Skatteankestyrelsen, som er sådan en forberedende styrelse, som så sender sagen enten til et skatteankenævn, ligger 20 steder rundt om i landet cirka, eller til Landsskatteretten, ja, som er den øverste administrative klage. Og Landsskatteretten, hvis du skriver til Skattestyrelsen i dag, at jeg vil gerne have den her sag indbragt for Landsskatteretten, og de er enige i, den skal for Landsskatteretten, så vil du i løbet af de næste par måneder, det tager lidt tid, modtage et brev, hvor der står, vi har modtaget din klage, du kan forvente den behandlet i løbet af 36 måneder.
Og 36 måneder, det, altså det er i forhold til Landsskatteretten?
Ja.
Ja. Og hvad, nu har jeg jo prøvet at spørge...
Det er ikke ret mange, der kan sætte sig ned og sige, nej, jeg venter sgu lige 3 år. Og det er så der, hvor sagsbehandlingen begynder. Ikke?
Ja.
Det er ikke der, hvor du får afgørelsen.
Nej, så det er jo lidt voldsomt, det man ser, som man kan så sige. Og derudover, så kan jeg sige, den anden retning med sagsbehandling, der er det sådan, at der kan du så klage videre til borger- og retssikkerhedschefen, når du først har fået direktørsvar, og der er det så anden instans, det er så borger- og retssikkerhedschefen, og sidst så er det Folketingets ombudsmand. Men det, jeg vil frem til at sige med det her, det er jo, at du i et eller andet sted jo også har sagt, at man løber ret hurtigt tør for anke muligheder, fordi man kan så sige, hvis man, der er jo ikke rigtig nogen faglig stolthed ved at våge at påstå nede i de har simpelthen så travlt nede i maskinrummet, at der ikke rigtig er nogen faglig stolthed. Så nogle gange har jeg indtryk af, at de bare sender det videre, fordi så er sagen ude af deres skrivebord.
Ja, det kunne jeg godt få. Der er ingen tvivl om, at de har travlt. Og jeg kunne også godt forestille mig, at nogle af dem siger, jeg føler mig vældig alene med de her ikke helt enkle sager, jeg sidder med. Der er ikke rigtig et fagligt miljø, hvor jeg kan gå hen og snakke med de andre og sige, hvad gør vi her? Jeg har ikke en chef, jeg kan gå op og spørge til råds, for han er enten meget langt væk, eller har ikke ret meget med sådan materiel skat at gøre. Så du er lidt på herrens mark. Du må selv klare dig, som du bedst kan. Og så er der måske sådan en tendens til, at man siger, ja, jeg er sgu usikker her. Hvis jeg nu giver manden afslag, hvis jeg nu siger, vi har ret, eller vi fastholder, du skal betale meget mere i skat, end du selv mener, så kan du jo altid klage, hvorimod, hvis jeg giver dig medhold, så er det irreversibelt. Og så kan det jo være, at nogen kommer efterfølgende og siger, hvordan kunne du give medhold der? Nu har du skabt en ny retspraksis, som slår bunden ud af statskassen.
Så det er det, der hedder positiv forvaltningsakt?
Ja, en positiv forvaltningsakt, den står jo sådan mejslet i sten, den kan ikke ændres. En negativ forvaltningsakt, den kan du få ændret med en højere instans, ikke? I og med, at du selv klager. Men det er bare så, det, at sige, den klagevej er ikke noget værd, fordi det tager 3 år at udnytte.
Det næste skridt, der sker for mig, det er, at når man kigger på det, så har jeg altid set sådan offentlige myndigheder som en autoritet, og ikke som en magt. Altså, lige nu synes jeg, at de bruger mere magt ind i skat, end de bruger autoritet.
Men det er også det,
i forhold til
tror,
at sige, bum,
altså
det, vi
det
lukker
jo,
af, vi
det er jo et
ikke
signal, de får fra allerøverste sted. Altså, både den nuværende og den tidligere skatteminister har jo ikke talt om andet, end alt den svindel, skat bliver udsat for. Han taler jo ikke om borgerne. Den tidligere skatteminister, han lavede en retssikkerhedspakke, men det var altså ridser i lakken, vil jeg sige. Det var ikke noget, der gjorde nogen som helst forskel. Al fokus for politikere er rettet mod, at nu skal vi jagte svindlere og beskytte almindelige borgere, der ikke snyder. Det er der ingen, der fokuserer på. Og medarbejderne i Skattestyrelsen og ved de andre styrelser nu hedder, de læser aviser og hører radio hver dag og får at vide, nu skal I ud og jagte skurke. Der er ingen, der siger, nu skal I huske at overholde forvaltningslovens regler, og I skal huske at behandle borgerne anstændigt, indtil det er bevist, at de prøver at snyde. Altså, det har jeg ikke hørt nogen sige. Tværtimod, hvis der findes sådan en lang række retsforskrifter, som man skal overholde. Man skal fx huske at høre, ikke? Altså, når du får en afgørelse, så skal du høres om den forinden og sige, har du nogle bemærkninger til den her? Der er nogle frister, der skal overholdes. Der skal gives en begrundelse. Det overtræder myndighederne relativt systematisk i øjeblikket. Og så siger man, så bliver det jo ændret, når den kommer fra domstolene. Nej, nu er det for det første ikke så mange, der kommer fra domstolene. For det andet, domstolene siger, ja, men selvom I havde overholdt denne her formelle regel, så tror jeg nok, at afgørelsen var blevet det samme alligevel. Så vi lader det ikke være nogen, have nogen betydning. Så spørger man, hvorfor har vi så de regler? De er sat til for at beskytte borgeren. Når borgeren skal bruge dem, så siger man, ja, men du har sgu fået afslag alligevel. Så det gør ikke noget, at de ikke overholdt den. Så ophæv dem.
Jamen, men det er også det, som jeg tit tænker på. Det er de her regler. Det kan godt være, at det er små regler og ting og sager, men så længe de er der, så er de der. Men
nogen har jo ment, at borgeren havde brug for den beskyttelse. Og nu siger domstolene, jamen, vi tilkender ikke den beskyttelse nogen værdi. Så siger jamen, så må Folketinget gå ind og sige, okay, vi var alt for nidkære på borgernes vegne. Al magt til skattevæsenet. Vi fjerner de her retssikkerhedsgarantier. Det gør ikke noget, for de blev ikke overholdt i forvejen. Men så handler myndigheden dog i det mindste efter loven. Men jeg tvivler på, at det lovforslag vil kunne blive vedtaget. For der er der ingen, der står og siger, nej, selvfølgelig skal vi da fjerne de værn, borgerne har. De gør det godt nok, men altså hvis vi er helt dernede, hvor vi taler om sådan nogle grundlæggende forvaltningsretlige principper, så er de jo svære at fjerne. Men alligevel, så bliver de helt systematisk overtrådt.
Men hvordan får man fikset det her? Fordi man kan så sige, jeg har jo gravet lidt i det der gældsstyrelsen og kørsel og ting og sager, ikke? Og der kan man så sige, der er nogle regler, det er jo ikke fordi, det er vanvittige hårde regler, der bliver overtrådt der. Men hvordan får man folk til at erkende, at den er helt galt i styrelsen? Fordi jeg har prøvet at tale med nogen inden for Christiansborg, som siger, åh nej, vi overgår ikke mere. Vi overgår ikke en ny sag, men så længe styrelserne er bygget på så tændstikkeben, så vil det jo gå galt. Igen og igen. Og det er bare ligesom, lige nu har vi jo en løsning, der ikke er en løsning. Vi har et system, som er sygt.
Ja.
Men der er jo ikke politisk interesse, nej, hverken blåt eller rødt, nej, i at gøre noget ved det.
Jeg bliver da svaret skyldig. Altså, hvis bare man, altså, uden at forholde mig til sagen i øvrigt, der er jo en hel del, der har en del meninger om det her med de der syrienskrigere, der nu får frataget statsborgerskabet administrativt. Så taler man jo meget om retssikkerhed. Var der dog også var nogen, der gad interessere sig bare en lille bit smule for skatteydernes retssikkerhed, men jeg har ikke oplevet det, og jeg tror egentlig, mange af de her ting er kendte, også blandt politikere. Altså, Jyllandsposten skriver i øjeblikket om noget momsvindel, som har finansieret forskellige, nogle IS-krigere og den slags. Og det har så fået justits- og skatteministeren til at sige, jamen, så laver vi en ny enhed, der skal bekæmpe det her.
Jamen, det
jeg tror da også, at justits- eller i hvert fald skatteministeren ved, at der er 3 års ventetid i landsskatteretten, men det har da ikke fået ham til at sætte flere ressourcer derover.
Jamen, altså for det første kan man så sige, jeg har hørt på et tidspunkt, det var en Bill Gates-udsendelse, hvor der var en journalist, der sagde, at det, der sker hver dag, er ikke en nyhed. Og på en eller anden måde er det fordi, at borgernes behandling sker dagligt. Det er jo ikke en stor nyhed, hvor man kan gå ind på nyheds og så lave gule bjælker og sige, her har vi Syrienkrig, og her har vi et eller andet. Der er jo ikke nogen, plus at de her historier er jo tit komplekse, og man bliver langt i spyttet, når man skal i gang med at fortælle de her historier.
Men da du fik din sag, inden da, hvis jeg var kommet og spurgt dig, hvordan tror du, skattevæsenet virker? Så havde du da nok sagt, de virker vel meget godt, mon ikke? Vi ved, de har nogle store problemer, men over for mig som borger, så stoler jeg da på dem. Det er da først, når du får ørerne i maskinen, at du opdager, at det måske ikke helt til rådeligt at stole på dem. Så det er jo ikke ret mange folk i det her land, der har haft en skattesag, heldigvis. Altså,
nej,
og
så kan man så sige...
Det er jo fordi, det generelle, altså man skal jo huske, at selvangivelsessystemet og det der, det fungerer jo vældig godt, ikke? Ja. Altså, lønmodtagerkontrollen er formentlig verdens bedste, så der er jo masser af ting, der fungerer godt. Jamen, men det der, hvor, når problemet opstår, så bryder det i mine... Nu kan det godt være, at jeg overdriver lidt. Jeg synes, altså viser det et system, der er brudt sammen. Og det... er jo en relativt lille del af befolkningen, der oplever det, men de oplever det på den hårde måde. Og så skulle man da tro, at der var bare i hvert fald nogle politikere, der sagde, det er da et stort problem. Ligesom, altså nu har man haft det der med de der telefonmaster, der åbenbart ikke stod der, hvor man troede. Og derfor er der nogle kriminelle, eller ikke kriminelle, der har fået en forkert dom. Altså, det var der mange, der interesserede sig for. Men det her... Jeg har prøvet at skrive nogle gange om det, i blandt andet i Bergenske Tidende. Jeg har ikke fået en eneste kommentar.
Nej, og det er også derfor, fordi du skrev til mig her i en mail her. En lemfældighed, som står stærkt i kontrast til den adfærd, de samme myndigheder udviser over for borgerne i bestræbelserne på at opkræve skatter og afgifter hos denne. Og det er den lemfældighed, som jeg også godt lige vil ind på, og det er jo den, du oplever, når du kunne få ørerne ind i maskinen. For det første er det jo afsindigt svært at kontakte skatten nu om dagen, og man kan jo ikke få fat i nogen medarbejdere. Du får typisk fat i nogen i et callcenter, som ikke ved noget. De medarbejdere, der ved noget, de sidder langt inde i systemerne. Og når du skal kontakte, så er det via en skattemappe, som er forenklet, og som faktisk gør, at systemet slet ikke fungerer. Og det har jeg lavet et podcast om, hvor vanvittige de her ting er.
Det har jeg ikke engang prøvet. Så det...
Nej, men jeg kan fortælle dig, bare for at give et eksempel. Hvis du for eksempel vil se... at inde i din skattemap, du har sendt en besked til en eller anden afdeling, som du nu fandt ud af, var den rigtige. Hvis du så vil se din sendt post, så skal du ind og se svar for os. Når der så kommer et svar, så kan du ikke besvare det. Så skal du lave en ny besked. Du kan simpelthen ikke besvare den her besked. Mm. Og så ofte kommer det så i e-boksen random, hvis det er fra Gældsstyrelsen. Så der er sådan nogle helt basale kommunikationsmæssige systemer, som er fuldstændig vanvittige, og som... også viser et IT-system. Jeg har for eksempel været ude for at få en mail i e-boks, hvor jeg fik den 8 gange, fordi de ikke kan finde ud af at bruge i noget IT-system. Så der er nogle IT-systemer, som slet ikke hænger sammen. Men altså, de der forhold, som du jo også, og det er jo ligesom der, hvor jeg for alvor indfattede interessen for, hvad de ting, du sagde, det er, at i de her styrelser, altså at der sidder nogle ledere, som i den grad ikke har noget hånd omkring, hvad der foregår nede i maskinrummet. Og den der adfærd, det er jo ligesom, der er ikke nogen, der tror på det. Altså, du har derfor en kæmpe lettelse, da jeg snakkede med dig, at du ligesom er anerkendt, jamen det findes jo.
Men altså, jeg tror egentlig også, hvis du taler med nogle af de her styrelseschefer, så siger de, sikke noget vrøvl, det kører smadret godt. Vi gør det rigtig godt. Det kan da godt være, at vi har nogle indkøringsvanskeligheder, og vi mangler nok også lidt bemanding, men grundlæggende gør vi et virkelig godt stykke arbejde. Det er nok det, de tror.
Jamen,
men jeg tror ikke, at der, altså, de får ikke forelagt sådan nogle klager, som dem, jeg sidder som advokat og laver, hvor jeg siger, prøv lige at høre her, I har citeret en passus i jeres egen juridiske vejledning, men det er bare ikke det, der står i den juridiske vejledning. I har citeret den, så det passer med jeres sag.
Og det er jo det, man
oplever. Bare slå op i den juridiske vejledning, så vil du se, der er røget ikke ud. Hvordan kan sådan noget passere? Nej, det må være en smutter, siger han så. Altså, jeg kommer jo ikke til at tale med ham nogensinde, vel? Det var virkelig, synes jeg, en fantastisk oplevelse. Folketinget vedtog for et år eller halvandet siden en lov om, at nu skulle man skulle kunne gå ind i det digitale motorregister og se, hvad en solgt bil var solgt for. Hvad afgiften var, når den blev solgt. Fordi man havde nemlig snydt lidt og sagt, jamen jeg sælger den uden afgift, og så var det med afgift eller omvendt. Nu lagde man de her oplysninger, som skat havde frem, og så kunne man gå ind og se, hvad er der betalt i afgift for den her bil. Så havde jeg en straffesag, hvor en mand er blevet beskyldt for at have solgt biler, og fået godtgjort afgift, som man angiveligt ikke havde betalt. Så ser jeg i det her register, jamen du har jo betalt. Ej, siger Motorstyrelsen så, det der står i det register, det er ikke, hvad der er betalt, det er, hvad der skulle have været betalt. Det vil sige, Folketinget har vedtaget en lov, der siger, nu skal I vise, hvad der er betalt. Og så siger myndighederne, jamen det register, vi lavede i henhold til den lov, det viser nu, hvad der skulle have været betalt. Altså, Det må da komme op på direktørniveau, hvis nogen virkelig sidder og siger, vi vil ikke følge loven, nu laver vi et IT-system, som viser noget andet end det Folketinget besluttede, at vi skulle gennemføre. Det kan ikke passe, sådan, altså, så dårligt kan det da ikke køre. Jeg har ikke fået svaret. Jeg skrev selvfølgelig en lang klage og sagde, vil det sige, at I har lavet et system, der på ingen måde lever op til det, Folketinget bad om? Det har jeg så ikke fået svar på endnu. Men jeg kunne godt tænke mig at tale med direktøren om sådan et eksempel, men det kommer jeg aldrig til.
Det, jeg tænker lidt, det er, at vi har de her 33 direktører i de her styrelser nu. Og der har vi også talt om, før vi gik i gang med at optage det her, at der er ikke særlig mange af dem, der har en skattemæssig baggrund. Jeg opdagede i Gældsstyrelsen, var der en ud af de 7 direktører, der rent faktisk havde baggrund i noget med skat og inddrivelse. Resten havde det ikke. Hvad betyder det her, at der kommer, fordi et eller andet sted har der sådan lidt, jeg vil da nødig blive opereret af en revisor, hvis det var, altså det ville ikke gå på et sygehus, at man ansat folk i sådan typer stillinger.
Altså,
hvis
man kan jo selvfølgelig sige, i gamle dage på hospitalerne, der var der sådan et princip om, at direktøren, det var den dygtigste kirurg. Og der tænker jeg, det er da nok lige så godt som at lade mig som administrator begynde at skære i folk. Det kommer der nok heller ikke noget godt ud af. Så kom det her, man kalder djøffisering, at nu der sidder der djøffer også i hospitalsledelsen. Og da jeg ikke har noget med hospitaler at gøre, så skal jeg lade være med at udtale mig om, hvorvidt det er klogt eller ej. Men umiddelbart forstår jeg meget godt systemet. Og der vil nogen, der skal forsvare det nye system, jo også sige, jamen hvorfor skulle alle de der skattenørder, som jeg jo selv var en af, hvorfor skulle de være særlig dygtige administratorer? Nej, vi skal have nogen ind, som kan ledelse som fag. Og det har man så også sagt, og jeg er ikke den rette til at vurdere, om det er klogt eller ej. Men problemet er, når alle, nu siger du 33, jeg tror sådan set, du kunne sige 100 øverste ledere, alle har ledelse som deres fornemmeste faglige kvalifikation. Der er ingen af dem, der har skat, afgift, told, inddrivelse, motorregistrering, hvad ved jeg, faglig baggrund. Og det bliver, altså, jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre i andre systemer, men skat er ualmindelig svært at have med at gøre. Hvis du ikke forstår det, så er det altså svært at lede det.
Det er jo ikke nemt at gøre simpelt, eller i hvert fald er det ikke rigtig lykkes, fordi der er en masse hensyn, der skal en masse hensyn.
Ja,
der
det
skal
har jeg jo også min skyld, og jeg har været med til at lave al den frygtelige lovgivning, eller meget af den, så jeg ved bedre end nogen anden, at det her er afsindigt indviklet. Men så sidder man altså og siger, jamen, det gør ikke noget, jeg ikke ved noget om skat, jeg skal bare kunne lede.
Jamen, hvad er det?
Det må man spørge lederguruer, om det er rigtigt eller ej.
Hvad er det for noget?
Hvis
med
du
det
spørger
der
mig, så...
Hvad er det, der for noget med lederskab? Hvad er det man mener? Altså,
skal have klare strategier for, hvor virksomheden skal hen, og du skal kommunikere klart og tydeligt. Du skal stille mål op, så alle medarbejdere ved, hvad der forventes af dem, og det skal være klart, hvad konsekvenserne er, hvis de ikke opfylder de mål osv. Men hvordan opstiller du et mål, hvis du ikke ved, om målet er relevant, fordi du ikke har forstand på skat?
Jeg har læst... den bog, der hedder Søvdearbejde. Jeg var faktisk til et foredrag ved dem også.
Ja, det er desværre ikke, men jeg har hørt meget om den.
Og der siger de netop, hver gang du bevæger dig et niveau væk fra din kerneydelse, så skal du til at begynde at stille spørgsmålstegn. Hvad er det, du har gang i her? Altså forstået på den måde, at når man træder et niveau væk fra skattebehandlingen, hvad er det så, at formålet er med det her? Fordi man går vel ud for, at der sidder en masse faglige dygtige medarbejdere, der godt vil behandle den her skat. Og det virker jo som om, de her ledere hellere vil snakke om, hvordan vi løser det her problem.
Jeg tror, at de fleste medarbejdere i de 7 styrelser, de ville da ønske, at de havde en chef, de kunne gå hen til og sige, nu skal du høre, her står jeg over for en juridisk meget, meget indviklet situation, som kræver dyb forståelse af kursgevinstbeskatningsloven, som ved Gud ikke er for ret mange at sætte sig ind i. Men han er der ikke. Men, måske er der en ligestillet medarbejder, som har samme interesse, men han har 20 sager liggende på sit bord og siger, jeg er sgu lidt bagud, jeg har ikke tid til også at diskutere dine.
Men så de her ledere, der nu er her, og som er super gode til at lede, jamen, hvad er det så, de løser? Altså, hvad er det, de løser, de her ledere? Fordi altså, jeg har svært ved at se det. Og jeg har svært ved at se de her lederstrategier.
Jeg ved det ikke. Altså på LinkedIn kan jeg se, at de holder strategidag og trivselsdag, og jeg ved ikke hvad. De laver forhåbentlig et eller andet, som er relevant. Men jeg tror bare ikke, at de sådan er dybt nede i substansen. Det ved jeg heller ikke, om man skal være. Altså jeg mener selv, jeg var det. Og så vil nogen sige, jamen det var da også en forkert måde at lede på, fordi det bliver jo sådan noget detailstyring og alt muligt. Jeg er ikke ledelsesteoretiker, så jeg aner ikke, hvad der er det rigtige og hvad der er det forkerte. jeg har bare lidt den holdning som skattemand, at det er meget, meget svært at lede et område, som man grundlæggende ikke rigtig forstår. Og skat er så indviklet, enten forstår du det, eller så gør du ikke. Der er ikke rigtig nogen mellemting.
Så skal jeg bare lige
forstå. Du kan ikke have sådan en overfladisk indsigt i skat. Altså, så har du ingen.
Men jeg skal lige forstå, fordi når jeg så for eksempel der har klaget, og der så kom et direktørsvar, så kommer der jo faktisk et direktørsvar for en, der har behandlet klagen over en medarbejder. Og så tænker jeg, hvis de ikke har noget forstand på at drive skat, nu ved jeg godt, nu er vi jo inde i sagsbehandlingen, men hvis de ikke kender forvaltningsloven, fordi jeg mener også, forvaltningsloven er jo kraftig, ja, altså under altså, udfordring, ikke?
Jo, altså jeg ved ikke, altså nu når jeg siger, at de ikke har nogen faglig ballast, eller i hvert fald ikke nogen videre, så tænker jeg jo mest på sådan skattefagligt. De kan jo i princippet godt have sådan lidt grundlæggende forvaltningsretlige indsigt. Altså det er jo ikke skat, det er jo regler, der gælder for hele den administrationen. Og det kan da godt være, at de kan se, om der har været foretaget høring, eller om man har svaret på aktindsigtsbegæring inden for 10 dage, som der står i loven, at man skal. Og jeg tror ikke, at der er nogen, der har fået svar inden for 10 dage nogensinde.
Jamen, og hvad formålet med at have et
regler? Ja, det spørger mig ikke. Det var det samme, jeg var inde på før. Hvorfor har du regler om begrundelse, hvis begrundelsen er altså som i de der motorsager, de er ens. Det er den samme begrundelse, du får i alle sager. Vi finder det ikke godt gjort, at bilen er udført. Du må da skrive, hvorfor finder I det ikke godt gjort, at bilen er udført?
Men er vi så ikke tilbage til, at vi har mistet, også fordi forvaltningsloven på mange fronter har lidt sådan et stort tab, mener jeg, så står vi jo tilbage med en position, hvor der bliver brugt meget mere magt end autoritet. Altså, jeg ved ikke, om du kan følge min tankegang, at man så siger, at det kan ikke lade sig gøre, eller afviser det fuldstændig lemfældigt, og det er også det, du selv har været inde på, der sker noget lemfældigt, men det gør også, at retssikkerheden forsvinder sig.
Og det er jo, altså, sådan går det jo tit med systemer, der er uden for kontrol. Og her vil jeg våge at påstå, at ham, der træffer afgørelsen, og jeg siger ikke noget, jeg vil meget nødig kritisere ham, fordi jeg tror, han gør det, han eller hun gør det efter bedste evne, men der er ingen kontrol. Der er ikke en kontorchef, der står og kigger over skulderen, eller en afdelingschef, eller hvad ved jeg. Det er sikkert også fornuftigt nok, det er jo dobbeltarbejde. Det er bare det. Det er altså rart, når der er to sæt øjne, der har kigget på det. Men han eller hun sidder mutters alene. Når afgørelsen er truffet, nu taler jeg så om sådan noget egentlig skattemæssige afgørelser, jamen så er næste instans, det er den her skatteankestyrelse, som siger, vi åbner din sag om 3 år. Okay, hvis du ikke gider vente 3 år, jamen så må du altså leve med den her afgørelse. Hvis du går til domstolene, det er så altså efter, at
du har været i landsskatteretten.
Ja, ja, så vi er 4 år fremme nu, og det koster ret mange penge osv., eller i hvert fald man løber risiko for, at den kan komme til det. Hvad gør domstolene så? Ja, de giver myndighederne medhold i 90-95% af sagerne. Og så siger man, er det fordi, at det er forkerte sager, der bliver rejst? Det kan jeg jo ikke føre bevis for. Det kan da godt være, at danskere er kvævlander, som vader til domstolene, selvom de har ventet 4 år, før de kunne få lov til det. Det tror jeg ikke på. Det er altså i Sverige og Norge, at de her procenter langt, langt højere. Jeg tror simpelthen, det er fordi, at domstolene siger, det er for svært. Der går for lang tid. Det er jo ikke særlig mange sager, der kommer fra domstolene. Så hver domstol har måske én skattesag om året.
Men så
og de kan handle om 20 forskellige skattelove, ikke? Så der kan gå 20 år mellem, du ser to ens sager. Det er ikke sikkert, at man er dommer så længe. Så de sidder der og siger, ej, hvad skal jeg gøre her? Og så igen, ligesom jeg sagde med medarbejderne, det nemmeste er altid at give statskassen medhold.
Ja, men,
fordi, så går bunden ikke ud af statskassen. Nej,
men det gør den jo så alligevel, fordi man kan så sige, hvis man efterhånden får spredt det her, og man kan så sige, den her sygdom spreder sig, fordi man kan så sige, hvis det ikke fungerer, det her system, og de her afgørelser bliver foretaget på et lemfældigt grundlag, så ender man jo så også som borger med at blive ligeglad med at betale skatten, hvis og så er det, og vi det, ligesom det, ude i, det er nemlig et, så er vi et, ude i den et, rigtige evidering af vores samfund.
Jeg,
ikke?
Nu har altså, jeg hørt så mange politikere i de sidste par år sige, det er meget, meget vigtigt, at vi får tilliden til skattesystemet igen. Det er jeg sådan set enig i. Men tillid går altså begge veje. Når politikere siger tillid til skattevæsenet, så betyder det tillid til, at skattevæsenet finder alle svindlerne. Det er også vigtigt. Men jeg synes, tillid, det er der også et spørgsmål om, at jeg, hvis jeg kommer i myndighedernes klør, bliver behandlet anstændigt. Og det er der ingen, der interesserer sig for.
Og der synes jeg,
den tillid, den er man fuldkommen ligeglad med.
Men for eksempel, nu tager jeg sådan noget helt lavpraktisk, som alle folk griner af. Og det var, du har selv nævnt det, ikke? Altså aktindsigt inden for 10 dage. Og det sker ikke. Altså, det er jo bare sådan en...
Det sker, det gjorde det heller ikke i min tid, det skal jeg lige huske at sige.
Ja, men og det er jo sådan standarden, at der er nogle steder, hvor det er, så kan man så sige, at det er fordi IT-systemerne ikke er indrettet til, at det også er en offentlighedslov. Det kunne man nogle gange spørge sig selv om, om der overhovedet er taget højde for det, altså kunne lave udtræk, men det er sådan en anden historie. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis sådan en regel, altså den er der for et formål, og så kan man diskutere, om den er vigtig eller ej, og det kan man så trække skulderen på, om det er, men den er jo lavet i sin tid. Og så er det, jeg tænker, det er jo sådan nogle små regler, men så går man længere og længere op af stigen, og så bliver det vildere og vildere, det der foregår. Og det er ligesom, når man først er startet, men hvorfor fjerner man sig ikke reglerne? Altså det kan jeg simpelthen ikke forstå, fordi jamen, hvis man har den her... Altså, ja, det er det, du siger.
Ja, også. Altså, jeg mener jo ikke, at man skulle fjerne den, jeg mener, at man skulle overholde dem.
Ja, men det kan man jo ikke finde ud
af. Altså den her 10-dages regel, så kan det være, at man skulle indføre en 30-dages regel, og så sige, så skal I overholde den, ikke? Det kan godt være, de 10 dage er... Altså, det tager lang tid at åbne den, og man skal stå ved kopimaskinen, ja. Og man skal sende. Jeg ved ikke, om hvis der er mange af dem, der er ingen tvivl om, at aktindsigt
bliver
brugt
system.
Mere, end man gjorde
det er en
tidligere.
Del af vores system, jo.
Og nu har man så også fået bedre hjemmel til at afslå aktindsigt. Det tager vel også noget tid at finde ud af,
ja.
Er vi nu inde under de her regler. Altså, aktindsigt, eller reglen om aktindsigt er jo blevet indskrænket en hel del. Inden for de sidste 5-10 år.
Ja, men det virker også som om, at man bruger dem altså meget kreativt, og det har jeg lavet
det. Det har ombudsmanden i hvert fald sagt.
Ja, og det ender jo så med, at man så sidder i et system, hvor jeg føler mere, man er ude i, at man har med kommunikationsfolk og spindoktor at gøre, og ting og sager, altså hvor man ligesom siger, vi handler om, at vi skal fortælle en historie, og så er det det, der rent faktisk sker.
Ja, jamen det tror jeg også, du har ret i, og det kan jeg også godt huske lidt fra min egen tid. Altså, når en avis begærede aktindsigt, altså det var jo så typisk om, at ministeren har købt nye møbler, eller fået en ny ministerbil, eller sådan et eller andet, ikke? Jamen, så sidder man jo og siger, et er, nu skal vi lige have fundet de der fakturaer frem, så vi kan give den aktindsigt, der er begæret. Men vi skal jo nok også lige øve os i, hvad gør vi den dag, de skriver, at nu har den her minister fået nye møbler for tredje gang på 3 år, eller et eller andet. Så der kommer spindoktoren ind over. Det skulle han jo helst ikke i sådan en konkret sag,
fordi,
som den altså, du har været inde i.
Ja. Men man kan så sige, nogle gange kan jeg ikke lade være med at tænke på, det er jo, at sandheden er enkel. Hvorfor skal du bruge alle de kommunikationsfolk til det? Fordi i virkeligheden var det jo bare at lægge tallene frem, og så sige, her er de, ikke?
Jo. Og ideen med offentlighedsloven var vel netop, at man i og med, at man ved, at man kan blive tvunget til at lægge oplysningerne frem, så må man hellere holde sig på dydens smalle sti, ikke? Så jo mere du indskrænker reglerne, jo mere du gør det umuligt at bruge dem, jo større er risikoen for, at myndighederne laver ting, som ikke rigtig tåler dagens lys. Jeg siger ikke, at de gør det, men jeg siger, at risikoen stiger. Ja,
men jeg tænker lidt, der burde vel ikke være nogen problemer i, at hvis man sætter systemerne op rigtigt, at for eksempel, nu har jeg jo interesseret mig meget for kørselsgodtgørelse, men når man opretter sager, så sørger man for, at der bliver lagt de her data ind, som man ikke skal have fat i. Altså forstået på den måde, at man nærmest som borger kunne lokke sig ind i statens økonomisystem og hente rapporter. Altså, jeg mener det virkelig.
Det tør jeg ikke sige. Det har jeg ikke forstand på. Der er nok også noget fortrolighed.
Jo, men det er der jo. Men en del af... Altså, systemet er også en del af offentlighedsloven. Man kan jo ikke bare sige, at offentlighedsloven har vi ikke taget højde for i systemet, derfor kræver det enormt mange ressourcer. Og man kan så sige, på en eller anden måde, i og med, at man ligesom prøver at fortælle en historie, samtidig med, at der er dataerne inde i maven. Og det er jo det, der interesserer mig super meget. Det er de her data, man prøver at få fat i, og så bliver der lukket af.
Men jeg tror, og det må blive min påstand, jeg tror, hvis du har det, jeg sådan lidt spøgefuldt kaldte, den nørdede chef, som de var i gamle dage, som er udgået af systemet, og som typisk er jurist eller økonom, så vil de jo sige, jamen, jeg lærte på universitetet, at aktindsigt er vigtigt og alt muligt, så det skal I overholde. Hvis du derimod har den her lidt bredere type, som mere lægger vægt på sådan brede ledelsesmæssige forhold og politisk rådgivning, og hvad ved jeg, jamen, hvad siger offentlighedsloven ham? Ingenting. Så det er jo ikke det signal, han går rundt og giver til sine medarbejdere. De 10 dage er vigtige. Han siger, det er vigtigt, at I nu læser min nye strategi, fordi det er det, jeg har brugt min tid på. Og nu skal I lave understrategier, der udmønter min strategi, ja. Så vi når det mål, vi gerne vil. Og det er sådan et makroøkonomisk eller sådan et bredt mål om jeg ved ikke hvad, borgertilfredshed. Det har ikke noget med, at
men
I overholder forvaltningslovens regler, at I giver begrundelse, når I træffer en afgørelse, at I giver individuelle begrundelser, ikke sådan en maskinbegrundelse osv., ikke? Det, ja, så, det skal man være tekniker, eller sådan en art tekniker, udgået af et eller andet sådan teknisk, for at lægge vægt på den slags ting. Hvis man er generalist, så interesserer man sig ikke for sådan nogle detaljer. Og jeg siger ikke, at ministeriet bliver drevet dårligere, fordi at det ikke er sådan nogle teknikere, men jeg siger, at borgerne ender altså med at sidde lidt svagere, hvis ingen lægger vægt på det her. Og det tror jeg altså ikke, man gør, når man er meget generalistisk indstillet. Og som og vi var inde på så, før, det gælder altså top 100 eller noget af den stil i ministeriet.
Jamen, og så er vi tilbage til lidt, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på det der, Holberg sagde, et af et søkort, ja, at forstå et andet skib at føre. Her har, ja, vi jo, altså til synes er der en masse, der ved en masse om søkort,
ja,
men når de ligesom stikker kurs ud på det her skib, der hedder skat,
ja,
så kommer det ret hurtigt i rum, ja, kan man sige, ikke? Jeg ved ikke, om det giver mening, at...
Jo, jeg har lidt, nu er det ikke noget, jeg ved noget om, men det var mit indtryk sådan også for en 20-30-40 år siden, der opstod der også sådan nogle teorier i erhvervslivet, at man skulle bare kunne lede, så gjorde det ikke så meget, hvad man ledede. Og det blev ret hurtigt forladt igen, for det fandt man ud af, jo, det betyder faktisk også noget, at du har fingrene nede i substansen. Det kan godt være, at pølsefabrikanten ikke behøver at kunne lave pølse selv, men han skal vide lidt om, hvordan man laver pølser, og man ikke skal have nitrit stående fremme, når man ruller pølsedejen, ja, 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 eller hvad sådan noget nu, ja, hedder. Og det er lidt som om, at der er kommet sådan en ny tendens i det offentlige, hvor man siger, I skal være politisk minded, og I skal være brede, og I skal have haft et driftsansvar, og I skal...
Det virker også.
Men det er sådan set ligegyldigt, om I ved noget om det, I konkret leder.
Men jeg synes også, man...
Jeg tvivler ikke på, at man kan finde ledelsesteoretikere og sige, at det er den helt rigtige måde at gøre det på. Jeg siger bare, jeg tror, der har haft nogle ret ubehagelige konsekvenser, både overordnet, men måske specielt konkret, når vi kigger på de afgørelser, der slipper ud fra de syv styrelser under skat, at man har mistet det faglige fokus.
Det er også, altså, ja.
Det fagfaglige fokus, eller hvad man skal kalde det, ikke? Altså det skattefaglige fokus.
Ja, det er simpelthen, ja. Ja, er det, jamen det er også det, som jeg har indtryk af, når man sidder med de her ting. Også det der med det der lederskab, og det er også derfor, jeg absolut kan anbefale dig at læse den der pseudo-bog, fordi, ja, pseudo-arbejde, fordi den handler virkelig meget omkring, hvordan man lægger opgaver ovenpå, og rapporter ovenpå, og rapporter ovenpå, for ligesom at dokumentere. Man kan så sige, i sidste ende, som der også står i den her bog, må man måske også nogle gange acceptere, at der er nogle fejl, der opstår. Altså, det gør der overalt. Og så ikke prøve at bruge uanede mængder af penge på at undgå lige præcis den her udbyttefejl sker igen, ja, og sådan nogle ting. Og så, ikke?
Jeg kan heller ikke forstå, altså, jeg synes, jeg kan læse sådan, ikke noget, jeg ved noget om, men der kommer sådan nogle opslag på LinkedIn i ny og næ, at nu har afdeling N været på strategiseminar. Og jeg tænker, jamen altså, styrelsen har vel en strategi, og så kan der være en masse afdelinger, som har en plan for, hvordan man udmønter sin del af strategien. Man kan da ikke have en strategi under en anden strategi, under en tredje strategi, eller så videre. Altså, hvor mange strategier kan der være i en virksomhed?
Ja. Men altså, men ligesom for lige at pakke det her lidt sammen, tænker jeg her til sidst, det er, at altså, hvor ender vi henne? Hvor ender vi henne med det her system nu, som der er nu?
Jeg tror, det dalrer videre, som om ingenting var hent. Der vil fortsat være enormt fokus på, at man får de her overordnede store sager på plads. Altså nu tænker jeg på ejendomsvurdering, ejendomsbeskatning, inddrivelses, gældsinddrivelsen osv. Det vil optage, og også international svindel og humbug og sådan noget. Det vil der være enormt politisk fokus på, og der vil blive flørt flere og flere ressourcer derover. Mens det, som i virkeligheden måske optager, altså jeg tror mange almindelige skatteydere er selvfølgelig optaget af, at naboen ikke snyder, men de er godt nok også optaget af, at de ikke selv bliver snydt af skattevæsenet. Og det er som om, at man kun har fokus på, at naboen nu ikke snyder. Det er også fornuftigt nok. Altså, der er ingen tvivl om, at det der er et brug, det svækker tilliden til skat, at vi har en eller anden fornemmelse af, at alle andre end en selv snyder. Men hvis man føler, at man selv bliver snydt, altså jeg tror ikke, det er så slemt længere, men jeg havde på et tidspunkt, da jeg studerede, altså hvis min cykel blev stjålet, så vidste jeg, at forsikringsselskabet var ude på at snyde mig. Derfor snød jeg forsikringsselskabet. Jamen, det er ikke der, vi skal ende længere,
men,
vel?
Men det er vel der, hvor vi også er henne, hvor det er et spørgsmål om moral og etik. Altså også, hvor man kan så sige helt, helt grundlæggende, at man har en følelse af, at nu laver man noget, man kan stå inden for 100%. Ikke? Og der ved jeg godt, nu springer jeg lige og kobler nogle ting sammen, der måske ikke skal kobles sammen, men jeg ser mange af de her mennesker, som er blevet ansat i de her 33 underdirektører, de har typisk en ansættelse på 2 år, og så er de videre. Altså, og jeg synes, det ser ud som om det er mere karriere, der bliver dyrket, end den faglige stolthed. Altså, fordi jeg synes bare, man kan se, og det er bare frem til at sige med det, det er jo, altså jeg mener, det moralske kompas savner lidt, og det behøves jo ikke at være noget, der står i lov og regler, men jeg synes et eller andet sted, at, og det er jo så min regning det her, at det står for ikke, at, man, at karrieren tæller højere end udførelsen af jobbet, og så er man jo videre.
Jeg ved jo ikke, altså. men jeg har lidt på fornemmelsen af, at man, altså, jamen, hvis man har lavet et system, hvor der ikke rigtig er taget højde for, at her kan jeg være fagligt i tvivl, og så skal jeg have et sted, jeg kan gå hen, jamen, så signalerer man jo også, nå ja, men træfter jo afgørelsen, så den ikke ligger og står på restancelisten, for den ud af huset, så er det klaret. Ja. Altså, jeg ved ikke, om det er sådan noget.
Men altså, det jeg hører dig lidt sige, det er, at du har ikke noget, du er ikke optimist omkring fagligheden, kommer til at stige skat over de næste mange år.
Altså, nu kommer der en skattefaglig uddannelse, det hjælper jo noget, og måske, skatteministeren har været ude at sige, at han vil skaffe ro, regelmæssighed og renlighed, det var ikke helt det, han sagde, men det var 3 R'er, ja. Og det var ro og regelmæssighed, i hvert fald de 2 af dem. Ja. Og det tror jeg, han har fuldstændig ret i. Og det vil da hjælpe, og selvfølgelig stiger kompetencen med tiden. Jeg er lidt bekymret for, er der den kultur, der hedder, det er vores fornemmeste pligt, ikke kun at sikre, at de rigtige penge kommer i kassen, men også at kun de rigtige penge kommer i kassen. Og den, jeg synes, det, signalet for højeste sted, det er, sørg nu for, at ingen undslipper. Altså man, i strafferetten, der har man sådan et princip om, at det er bedre at have 10 mordere på fri fod, end en uskyldig dømt i fængsel. På skatteområdet, der gælder det modsatte.
Ja, det må man nu. Altså det synes jeg i hvert fald godt, man fornemmer. Til aller sidst skal jeg lige høre her, fordi vi har ligesom de her 7 styrelser, som jeg fornemmer, du ikke er specielt positiv over for, at det simpelthen kan, at man udmønter ansvaret for mange enheder. Og som jeg ser det lidt, så kan man nærmest sammenligne 7 styrelser med 7 fodboldklubber. Der ligesom går lidt for meget fodboldklub i det, så de holder
sig på sit eget hold. Jeg tror, det er en helt forkert beslutning at spætte op af 2 grunde. For det første, altså, som jeg lige var inde på, virksomheden har brug for ro og regelmæssighed. Og hvad gør man så? Man splitter den op i 7 styrelser. Altså, det tror jeg virkelig er problematisk. Men dernæst, hvis vi så bare kigger på det forhold, at det nu er 7 styrelser, så mener jeg også, at det yderligere har svækket borgernes retsstilling. Hvis du, nu skal du kæmpe mod, hvis Motorstyrelsen eller Skattestyrelsen har rejst et krav mod dig, som du synes er forkert, og de overgiver det til Gældsstyrelsen, og så får du måske Motorstyrelsen eller Skattestyrelsen til at indrømme, jamen det var forkert, der er ikke noget krav. Men den ligger allerede i Gældsstyrelsen, og Gældsstyrelsen, de snakker ikke med deres gamle
søsterenhed.
Så de siger, jamen vi har en sag her, den skal inddrives, vi bliver målt på, om vi kan inddrive eller ej, så vær venlig at betale. Ja. Og hvis du mener, at kravet ikke eksisterer, jamen så må du gå i kødet på en af de der andre styrelser og prøve at få dem til at fortælle os, at vi skal stikke piben ind. Altså, det er jo heller ikke, det er jo ikke særlig borgervenligt i hvert fald, vel?
Nej, altså jeg kan godt se, og jeg har selv stødt ind i det der netop med, at så er der noget, der er i Gældsstyrelsen, og så var det virkelig en Skattestyrelse, man skulle tale med. Og som sagt, alle folk, de agerer jo forskelligt på den her måde. Men altså, nu fik vi i hvert fald lige kørt nogle ting på plads her, eller ikke på plads, gjorde vi ikke på nogen måde, men vi fik...
Det er ikke løst det endnu.
Det er ikke løst det nogen ting, men jeg håber lidt, at den her snak i hvert fald kan være med til at sige, at det er nogle ejendommelige forhold, der foregår i de her 7 styrelser. Og man skal nok lidt længere ind end normalt kunne forstå det, og som jeg tror, du også sagde til mig på et tidspunkt, at hvis det her var lidt mere enkelt og simpelt, så ville det være på forsiden af avisen på daglig basis.
Ja.
Fordi det er jo virkelig himmelråbende, det der foregår, men det er svært at kommunikere.
Altså, der er jo nok flere mennesker, som lider under det her, en syrienskriger, der har fået fjernet deres statsborgerskab administrativt. Men man hører lidt mere om det sidste, end om det første. Ja. Jeg ved så ikke, om det er lige alvorligt, men det er svært at graduere. Altså, men det her er alvorligt for dem, der mærker det. Ja, fordi, det er velfærdstruende, og det er, altså jeg har mødt, jeg ved ikke hvor mange mennesker, som er gået mere eller mindre i stykker på en uretfærdig skattesag, som de ikke evnede på nogen måde at få ændret på.
Ja. Og jeg må indrømme, jeg melder mig i klubben over dem, som virkelig har været ude for det her, og hvor man mister fuldstændig, fordi en ting er, også at man som borger bliver følt sig rendt over inden, men rent samfundsøkonomisk giver det jo heller ikke nogen mening, at man tæver borgere så gule og blå, at de ikke nærmest altså, har mistet troen på samfundet bagefter. Og det er jo ligesom det, man oplever. Eller nogen oplever.
Jeg har heldigvis selv ikke selv prøvet det. Men,
nej, men jeg har prøvet noget, der minder om det, så, ja. Så sådan er det. Men du skal have tusind tak for, at du kom her forbi og brugte noget tid nede i min kælder på at snakke lidt om skat.
Jamen, tak for
det. Og, så, ja, og som du selv siger, man bliver nødt til at benytte enhver lejlighed til at...
Altså jeg prøver at gøre opmærksom på det alle steder, hvor jeg får lejlighed til det. Det har ikke gjort nogen forskel hidtil, til, men det kunne jo være, at det gjorde det på et tidspunkt.
Ja, måske skal der nogle sager til, før det bliver interessant. Men, ja. Men tak for i dag, Peter.
Tak i lige måde.
Det var så Peter Loft, tidligere departementchef i Skatteministeriet. Og det var så sidste afsnit i den her serie med skat, hvor vi startede med Gældsstyrelsens direktionskørsel, og så hoppede vi over til noget omkring aktindsigt, og så gik vi lige til fortiden i Gældsstyrelsens direktørs arbejdsplads, og så sluttede vi af her med Peter Loft. Og formålet med den her podcast har jo været ligesom at få fokus på, hvordan er det, der foregår inde i maskinrummet i skat, som jo ligesom er krumtappen i hele vores samfund, og som krasser omkring 1000 milliarder ind om året af dine og mine penge. Og hvordan bliver de brugt, og hvordan bliver vi som borgere behandlet. Så tilbage er kun at sige tak for den her gang, og hvis du synes om afsnittet, så vil jeg meget gerne bede dig om at anmelde det og dele det. Og ellers så håber jeg, at det her har givet lidt stof til eftertanke. Jeg vender tilbage med et nye afsnit først i det nye år, så god jul og godt nytår herfra.